From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the General Women's Session of the 185th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Featured speakers will be from the First Presidency and the General Women's Organizations of the Church. Music for this meeting will be provided by a combined primary, young women, and Relief Society choir from stakes in Salt Lake, Murray, Camas, and Park City. Women, young women, and girls 8 years of age and above are gathered together throughout the world to receive counsel and instruction from church leaders. Sister Linda K. Burton, Relief Society General President, will conduct this session.
Welcome to the General Women's Session of the 185th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Throughout the world, women and girls ages 8 and up are gathered together in many locations. We acknowledge friends among us from other faiths and extend a warm welcome to you because we believe we are all daughters of a loving Heavenly Father. We delight in the sisterhood we share, and thank you for being with us. President Thomas S. Monson, who presides, has asked that I conduct this meeting. My name is Linda K. Burton, Relief Society General President. We're grateful and honored to have President Monson and his counselors, President Henry B. Irene and President Peter F. Guggenheim, with us tonight. We love and sustain them with all our hearts. Additionally, we acknowledge the presence of Elders Jeffrey R. Holland and Dietrich Christofferson of the Quorum of the Twelve Apostles, and Bishop Gary E. Stevenson, presiding bishop of the Church. We appreciate their loving support and likewise sustain them wholeheartedly. Also seated on the stand are our beloved sisters serving in the primary young women and Relief Society General Presidencies, along with their respective General Board members. What a great blessing it is to serve together in this marvelous work and wonder. The music tonight will be provided by a family choir of sisters from stakes located in Salt Lake City, Utah and surrounding areas under the direction of Aaron Pike Tall with Linda Margetts at the organ. The choir and congregation will now open this meeting by singing How Firm a Foundation. We will sing verses 1, 2, 3, and 7. The invocation will then be offered by Sister Beverly Tingey. I have her permission to tell you she is 86 years old and currently serves in her ward Relief Society presidency in Holiday, Utah.
Thank you. Our dear Heavenly Father,
among langit ng amahan,
we are grateful this day.
Nagpasalamat nga ni ami karon nga matudloan sa among mga leader
and receive counsel from them.
O mudawat og mga tambag gikan kanila. Nagpasalamat kami sa daghang mga panalangin nga imong gihatag kanamo. Nagampo kami nga ang mga pagtudlo nga among madawat og adlaw nga mabutang namo sa among mga kasing-kasing o maggamit namo sa among mga kinabuhi nga aron kami makaalagad kanimo. Nagpasalamat kami, amahan, sa among propeta, si President Monson. Nagampo kami alang kaniya o nagampo kami sa tanang iyang mga sa mga nagtrabaho uban kaniya. Nagpasalamat kami sa tanang mga panalangin nga among nadawat, amahan. Nahigugma kami kanimo, amahan. Nahigugma kami sa imong anak. Buot kaming musunod kaniya. Huwag amo kining giampo sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.
Ang 2015 is an historic year.
Ang 2015 usa ka masasayong tuig. Kini nagtimaan sa ika-sakatos nga anibersaryo sa Family Home Evening o ika-20 nga anibersaryo sa ang pamilya o sa kapamahayag nga to sa kalibutan. Sa pagsaulog sa doktrina sa pamilya, mananaw kita karon usa ka video sa grupo sa pamilya nga mangantaog ang pamilya sa Dios. Pagkahuman, maminaw kita ni Sister Cheryl A. Esplin, ikadua magtatambag sa kinatibukang kapanguluan sa primary. Siya sunda ni Sister Carol M. Stephens, una magtatambag sa kinatibukang kapanguluhan sa Relief Society. Dayon, mananaw kita og video sa mga sister nga nakigbahin sa ilang mga hunahuna o mga pagbati sa kahulugan sa pamilya ngadto kanila.
Come on.
My heart filled with the Spirit.
Puno akong kasing-kasing sa Espiritu samtang naminaw ko ini mga pamilya hang mitudlo sa sagradong kamutuuran ang pamilya iya sa Dios. Ang makadasig nga musika o salang sa daghang paagi nga atong mabatsyagan ang Espiritu nga muhunghong kanato nga mupuno kanato uban sa kahayag o kamatuoran. Ang konsepto bahin sa pagpuno uban sa kahayag o kamatuoran na himong labaw ka importante nga rin ako tungod sa akong nasinati sa milawayang katuigan. Mitambong ko og meeting diin ang mga sakop sa Young Women General Board mitudlo bahin sa pagmugna og pamilya o panimalay uban sa espirituhanong kaligon. Sa paghimo niini, may gipakita silang usa ka batan-ong babae nga nagunit og duha ka lata sa soda. Sa pikas kamot, nagunit siya og lata nga walay sulod og sa laing kamot ang wala pa blihi nga lata nga puno sa soda. Una, iyang gikumot ang walay sulod nga lata. Napilo kini og nalukot tungod sa gikusgon. Sunod, sa pikas niyang kamot, gikumot niya ang wala pa blihi nga lata. Wala kini maunsa, wala mapilo o malukot sama sa walay sulod nga lata, kay puno man kini. Ipahisama nato kini nga demonstrasyon sa individual natong kinabuhi o sa atong mga panimalay o pamilya. Kung puno kita sa Espiritu o sa kamutuuran sa Ebanghelyo, kita dunay gahom nga mubatok sa mga pwersa sa kalibutan nga naglibot o nagduso ka nato. Hinuon, kung kita dili puno sa pagka-espirituhanon, wala kita'y kaligon sa pagpugong sa mga pag-agni sa gawas o mahugno kung ang pwersa budat o kanato. Nahibalo si Satanas nga aron kita o ang atong pamilya makabatok sa mga pang-agni sa kalibutan. Kinahanglang puno kita sa kahayag o kamatuoran sa Ebanghelyo. Mao nga buhaton niya ang tanan aron hugawan, dauton ug gubuon ang kamatuoran sa Ebanghelyo ug ipalayo kita sa kamatuoran. Daghan kanato ang nabunyagan ug nakadawat sa gasa sa Espiritu Santo kansang tahas mao ang pagpadayag o pagtudlo sa kamatuoran sa tanang butang uban sa pribilehiyo ni ana nga gasa. Anaa ang responsibilidad sa pagsiksik sa kamatuoran, sa pagsunod sa kamatuoran ug pakigbahin ug pagpanalipod sa kamatuoran. Usa ka dapit diin kita makapaningkamot nga mapuno sa kahayag ug kamatuoran mao ang kaugalingon natong panimalay. Ang mga pulong diha sa koro sa kanta nga ato nadungog nagpahinumdum nato, ang Dios mihatag kanato og pamilya sa pagtabang kanato nga mamahimo unsay iyang gusto. Ang mga pamilya mao ang buhatan sa Ginoo dinhi sa yuta. Aron tabangan kita sa pagkat-on o pagsunod sa Ebanghelyo. Mianhi kita sa tong pamilya uban sa sagradong katungdanan aron magtinabangay nga maligon sa pagkaespirituhanon. Ang lead-on ang turong mga pamilya og panimalay nga puno sa Espiritu dili kay basta lang mahitabo. Nakinahanglan kini dakong paningkamot panahon ug sa matag sakop sa pamilya nga muhimo sa ilang bahin. Ang matag panimalay managlahi apan ang matag panimalay nga dunay bisan usa lang ka tawo nga magsiksik sa kamatuoran makahimo og kalainan. Padayon kitang gitambagan sa pagpalambo sa atong kahibalo pinaagi sa pag-ampo og pagtuon og pagpamalandong sa mga kasulatan og sa mga pulong sa buhing mga propeta sa iyang pagigpulong bahin sa pagkadawat og pagpamatuod sa kahayag og kamatuoran. Si Presidente Dieter F. Ockdorf miingon ang walay katapusan og labaw makagahom nga Dios makigsulti ni adtong may kinasingkasing o may tinuod nga katuyuan kaniya. Pinaagi sa mga damgo, mga pananawon, mga hunahuna o mga pagbati. Mipadayon si Pasanente Ockdorf, ang Dios nagpakabana kaninyo. Siya maminaw o siya mutubag sa inyong personal nga mga pangutana. Ang mga tubag sa inyong mga pag-ampo umuabot sa kagulingon niyang paagi o panahon. Ubusa, kinahanglang, makakaton ka mo sa pagpaminaw sa iyang tingog. Usa ka sugilanon sa pamilya naghulagway ni ini nga tambag. Mga bulan ang milabay, akong gibasa ang pagpamatuod sa akong apuhan sa tuhod nga si Elizabeth Staley Walker. Sa bata pa si Elizabeth, milangyaw siya ngadto sa Amerika, gikan sa Switzerland kuyog sa iyang pamilya. Dihang naminyo si Elizabeth, siya ug ang iyang bana ug mga anak namuyo duol sa utlanan sa Nevada. Diin, nagnegosyo sila og mail station. Ang ilang balay, usa ka hununganan sa mga tigbiyahe. sa tibuok adlaw ug gabii kinahanglang andam sila nga magluto ug mapakaon sa mga tigbiyahe. Lisod kadto makaluya ug gamay ra sila og pahulay. Apan ang pinakadakong butang nga gikagulaan ni Elizabeth mao ang pagsultihanay sa mga tawo nga ilang gikauban. Miingon si Elizabeth nga hangtod nining panahona gidawat niya nga ang basahon ni Mormon tinuod nga si propeta Joseph Smith may katungod sa paghimo sa iyang nahimo ug ang iyang mensahe mao ang plano sa kinabuhi ug kaluwasan. Apan ang kinabuhi nga iyang nasinati dili butang nga nagpalig-on sa iyang gituohan. Ang ubang mga tigbiyahean nga muhunong didtong mga himasa, edukado, igmat nga mga tao ug ang kanunang hisgutan sa lamisa mao nga si Joseph Smith usa ka abdik nga tiglingla kinsa mismo misulat sa basahon ni Mormon ug gipang-apod-apod kini aron makakwarta. Giisip nila nga ang tanan walay pulos, miingon nga ang pagka-Mormon binuang. Kining tanan nakapasubo ni Elizabeth. Walay tao nga iyang kaistoryahan, walay panahon gani sa paglitok sa iyang mga pag-ampo, bisan o nag-ampo siya samtang nagtrabaho. Nahadlok kayo siya nga musulti sa mga tao nga mibiay-biay sa iyang relihiyon. Ingon siya nga wa siya kasiguro kung tinuod ba ang ilang gisulti o mibati siya nga dili siya kapanalipod sa iyang gituuhan kung iya pa kining gisulayan. Wala madugay si Elizabeth o nga iyang pamilya na malhin. Mingon si Elizabeth nga mas daghan na siyang panahon sa paghuna-huna o dili na mabalda sa tanang panahon. Kanunay na siyang manaog sa silong o mag-ampo sa langit ng amahan bahin sa iyang problema. Bahin sa mga giistorya sa daw igmat ng mga tao nga ang ebanghelyo o sa kabinuang o kang Joseph Smith o sa basahon ni Mormon. Usa ka gabi, nagdamgo si Elizabeth. Mingon siya, sama og nagbarug ko sa gipot nga dalan sa karwahe nga padulong sa tiilan sa ubos nga bungtod. Sa tunga-tunga sa bungtod, nakakita ko og tao nga nagtanaw sa ubos og namulong o ingon og nakigsulti sa batanong lalaki nga nagampo og nagakbo sa usa ka lungag sa yuta. Gikabot ang iyang mga bukton og daw duna siya gikuot gikan sa lungag. Nakita nako ang kilid sa bato nga daw gikan sa lungag diin nagakbo ang bata. Sa karsada dunay daghang tao apan daw ang tanan walay interes sa duha ka tao nga naa sa kilid sa bungtod. Adunay butang sa kung damgo naghatag og lahi nga pagbati nga nakapamata nako dayon. Wala nako isugilon ang akong damgo kang bisan kinsa apan daw nakasiguro ko nga kadto si Angel Moronay kinsa nagtudlo sa batang si Joseph dihang gikuha niya ang mga palid nga bulawan ni adtong ting pamulak sa 1893 si Elizabeth miadto sa syudad sa Salt Lake sa pagpahinungod sa templo. Iyang gihulagway ang iyang kasinatian. Dito akong nakita ang sama nga litrato nga akong nakita sa akong damgo, sa akong pagtuo sa kinuluran nga bintana nga bildo. Gibati na ako nga kung makakita ko sa bungtod sa kumora mismo, lahi na kinintanaon kaysa tinuod. Igo na para nako nga gipakita ako pinaagi sa damgo sa litrato ni Angel Moronay nga naghatag ni Joseph Smith sa bulawang mga palid. Daghang katuigan humani ini nga damgo ug pipila ka bulan sa wala pa siya mamatay sa hapit na mag-88 anyos si Elizabeth nakadawat og hilabihan nga impresyon. Miingon siya, ang huna-huna miabot nako sa ingon kayano sama nga dunay miingon nako ayaw ilubong sa yuta ang imong pagpamatuod. Sa wala madugay sa mga henerasyon ang kaliwatan ni Elizabeth padayon nga mikuha og kalig-on gikan sa iyang pagpamatuod. Sama ni Elizabeth, nagpuyo kita sa kalibutan nga daghang maduha duhaon og hinawayon kinsa musaway og musupak sa mga mutuuran nga atong gibahandi. Tingali makadungog ta og makalibog nga mga sugilanon og magkasukwahi nga mga mensahe. Sama sab ni Elizabeth, angay nga buhato nato ang tanan sa paghupot ngadto sa bisan unsang kahayag og kamatuoran nga naa nato karon. labi na sa lisod nga mga kahimtang. Ang tubag sa atong mga pag-ampo, tingali, dili mo abot sa mahinuklugong paagi. Apan kinahanglang, mangita kita og hilom nga mga panahon sa pagpangita sa masanag, kakahayag o kamatuoran. O kung madawat nato kini, atua ang responsibilidad sa pagsunod niini sa pagpakigbahin o pagpanalipod niini. Ibilin nako kaninyo ang akong pagpamatuod nga nasayod ko nga kun atong punon ang atong kasing-kasing upanimalay uban sa kahayag o kamatuoran sa manuluwas, maangko nato ang kalig-on nga makabatok sa tanang panghitabo. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Is anything more beautiful and profound than
the simple... Duna pa'y mas labaw pa katahom o kaanindot kaysa lunsay o giyano nga mga kamatuoran sa Ebanghelyo sa gitudlo des primary song o tanan ka mo nga mga bata sa primary nga niya karon na hibalo sa kantang atong hisgutan karon. Nakatuna ni ninyo ang inyong primary program sa Megayang Tuig. Sa mga pulong ang pamilya iya sa Diyos nga bag-o lang gikanta ni ini nga meeting na pahinungduman kita sa lunsay nga doktrina. Atong nakatuna nga dili lang kay ang pamilya iya sa Diyos apan kita usab matag sakop sa pamilya sa Diyos. Ang unang linya sa kanta nagtudlo, ang atong amahan adunay pamilya. Ako, kamo, ang tanan usab, kita iyang mga anak. Gikan sa pamahayag sa pamilya atong nakatunan nga sa kinabuhi nga wala pa din sa yuta ang espiritu nga mga anak nga lalaki ug babae nakailas o nagsimba sa Dios ingon sa ilang amahan sa kahangturan ni anak nga dapit atong nakatunan ang mahitungod sa kamangturo na atong pagkababay. Nahibalo kita nga kita pinalangga nga mga anak nga babae sa langitnong mga ginikanan. Ang atong mortal nga panaw sa kalibutan wala makausab ni anak nga mga kamatuoran tanan kita nahisakop ug gikinhanglan sa pamilya sa Dios. Ang mga pamilya sa kalibutan managlahi og tan-aon ug samtang gibuhat nato ang kuto nga mahimo sa paghimo og lig-on mga pamilya, ang pagkasakop sa pamilya sa Dios wala magagad sa bisan unsa nga status nga minyo o dili sa pagkaginikanan sa financial, social o bisan sa status nga atong gi-post sa social media. Kita nahisakop. Kami mga anak nga babae sa atong langitnong amahan kinsa nay gugma kanamo o kami nay gugma kaniya. Ang ikanabuhi ang kinaduhang linya sa kanta mipasabot sa unang linya. Mipadala siya natong tanan sa kalibutan pinaagi sa pagpakatao aron mabuhi og magkat-on dinhi isip mga pamilya. Sa premortal nga kinabuhi nakahibaluta nga kinahanglan nato ang mortalidad. Kinsa midawat sa plano sa langitnong amahan nga naghatag og higayon sa iyang mga anak nga makaangkan og physical nga lawas og makaangkan kon og yutan o nga kasinatian sa paglampo ngadto sa kahingpitan og sa katapusan makakabot sa ilang balay katapusan nga kapalaran ingon nga manununod sa kinabuhing dayon. May pasabot si Elder Richard G. Scott nga gitudloan kita sa premortal nga kalibutan nga ang tuyo sa pag-ani aron kita masulayan. Kana nga pagsulay umaabot sa daghang matang kay dunay daghan nga nakasinati niini. Wala ko magpuyo nga na diborsyo sa kapait o kawalay kasiguruan sa pagkabininyaan o sa responsibilidad may tungod sa pagkasinggol nga inahan. Wala ko kasinati nga namatyan og anak o dili mga anak o nakagusto og sama na kong babay. Wala ko kasulay nga giabusuhan nga may chronic nga malatian o pagka-addict. Wala ako niini nga oportunidad sa pagsulay. Mao nga karon ang uban ninyo naghunahuna, Sister Stephens, ikaw wala makasabot. Mutubag ko nga dili, tingali kam husto. Wala ko kasabot sa hingpit sa inyong mga hagit. Apan pinaagi sa akong personal nga pagtesting og mga pagsulay sa mga butang nga nagdala nako. Sa pagluhod, mas nakaila ko sa usa, kinsa nakasabot gayod, siya nga nakasinati sa pag-antos, kinsa nakasinati sa tanan og nakasabot sa tanan. Agig dogang, akong nasinati ang tanang mortal nga pag-testing nga akong naisgutan, pinaagi sa akong pagkausa ka anak, inahan, apuhan, igsuon, iyaan, og higala. Ang atong oportunidad nga mga anak sa Diyos isip tagatuman sa pakigsaad, dili lang kay ang pagkat-on gikan sa kaugalian nato mga hagit, kundili ang paghiusa sa pagbatik pagkamanggiluyon, samtang gisuportahan nato ang pagpanlimbasog sa ubang sakop sa pamilya sa Diyos ingon sa atong gipanaad nga buhaton. Kung buhaton nato kini, kita usab makasabot ug mosalig ug mahibalo ang manduluwas sa mga kalisod sa agianan ug mugiya kanato sa bisan unsang kasubo ug kapakihasan ang moabot. Siya ang tiunay nga gugma ug ang iyang gugma mulahutay sa kahangturan sa usa ka bahin pinaagin nato kun siya atong sundon. Isip mga anak sa Dios ug mga disipulo ni Hesukristo, naan kita mulihok sumala sa pagbating nga gitanom sa Dios ug sa atong mga kasing-kasing. Ang atong luna sa pag-impluwensya dili limitado sa sakop sa mga sakop sa atong pamilya. Bag-o lang may oportunidad ko nga nakabisita ni Sister Yasi sa Chandler, Arizona State sa iyang balay nga hinimo sa lapok. Dihang gipadayon ko niya, ang una na kong nabantayan mao ang naka-frame nga nagkalainlaing litrato sa pamilya nga mga missionary diha siyang bumbong og mga lamisa. Nangutan ako, pila kabuk ang imong apo? Nakalitan ko sa akong pangutana, gipakihol ra niya iyang abaga. Naglibog sa iyang tubag, mitanaw ko sa iyang anak. Sister Yellow Hair, kinsa mitubag? Wala siya nahikbalo. Pila kabuk ang iyang apo? Ang tanang apo? Ang tanang bata, mutawag niya og lula. Siya ang lula sa tanan. Si Sister Yasi wala mo limit sa iyang gugma o influensya sa kadugo sa iyang family. Pamilya, naibalo siya unsay pasabo sa pagpalapad sa iyang luna sa influensya samtang mihimo siya o kaayuhan na nalangin, may atiman o nanalipod sa pamilya sa Diyos. Nasabtan niya ang sahigayon nga ang mga babae mag-ligon sa pagtuo sa usa ka bata, iyang gidungagan ang kaligon sa usa ka pamilya karon o sa umaabot. Ang ikatulong tudling sa kanta nagpasabot sa katuyuan sa atong mortalidad. Ang Diyos mihatag kanato og pamilya sa pagtabang kanato nga mamahimo unsa iyang gusto kanato. Mitudlo ang manduluwas paghiusa. Ug kon kamo dili maghiusa, kamo dili ako. Ang pamahayag sa pamilya nagtudlo nga isip mga espiritong anak sa langitnong mga ginikanan, kita adunay balaan nga kinaiyahan, mahangturong ilhanan ug katuyuan. Gusto sa Diyos nga maghiusa kita, mga anak nga tagatuman sa pakigsaad. Naghiusa sa naghiusang kalahian sa atong tinuha sa kinabuhi, kinsa nagtinguha sa pagkat-on sa tanang kikinahanglan nga makabalik sa iyang presensya. Isilyo nga ito niya, isip usa kabahin sa iyang mangturon nga pamilya. Sigurado ang mga ordinansa o mga pakigsaan nga naa sa balaan nga mga templo makapahimo nato sa pagbalik nga ito sa atubangan sa Diyos o alang sa mga pamilya nga naghiusa sa kahangturan. Ang mga ordinansa nga atong nadawat o ang mga pakigsaad nga atong gihimo sa pagbunyag o sa mga balaang mga templo nagsumpay nga ito sa pamilya sa Diyos o sa mga kilid sa tabel. Nagsumbay ka nato ngadto sa atong amahan, lahos sa manluluwas, kinsa nagampo, aron silang tanan mausa, maingon nga ikaw, amahan, ania ka nako, ako ana ka nimo, aron sila mausab, maania ka nako. Samtang gigamit nato ang panahon sa mortalidad sa pagtuon o paggamit sa mga pagtulunan sa manluluwas, kita mas mahimong sama kaniya atong masabtan nga siya ang dalan, bugtong dalan. Atong mabuntog ang mga hagit sa kalibutan, mamaayo o makabalik sa atong langitnon nga panimalay. Ang katapusang linya sa kanta misubli sa sinugdanan, ingon niini ang iyang pagpakita sa iyang gugma, kay ang pamilya, iya sa Diyos. Ang plano sa amahan alang sa iyang mga anak o sa kaplano sa paghigugma o plano kini sa paghiusa sa iyang mga anak, iyang pamilya o ban kaniya. Gitudlo ni Elder Russell M. Nelson, ang langit nung amahan adunay duha katinguha para sa iyang mga anak. Pagka-immortals o kinabuhing dayon, nga gipasabot, kinabuhing inigpauli o ban kaniya. Kana nga mga tinguha matuman lang kung mapakigbahin kita sa gugma sa langit nung amahan alang sa iyang pamilya, pinaagi sa pagtabang pagpakigbahin sa iyang plano ngadto sa uban. 20 katuig ang milabay, ang unang kapanguluhan o ang kuron sa napulog duha ka mga apostoles, mitabang sa tibuok kalibutan, dihang gipagawas ang pamahayag bahin sa pamilya. Sukad ni adto, ang pagpang-atake sa pamilya nagkadugang. kung tinguha nato nga mulampo sa sagrado natong mga responsibilidad isip mga anak sa Diyos, kinahanglan natong masabtan ang mga turon nga importansya sa atong responsibilidad o individual nga pagtudlo sa kamatuoran sa plano sa atong langitnong amahan alang sa iyang pamilya. Si President Howard W. Hunter may pasabot, adunay dakong panginahanglan sa paghiusa sa mga babae sa simbahan, sa pagbarog kauban sa mga kaigsuunan, o alang sa pagpahunong sa bulog sa daotan, o nagpalibot kanato o sa pagpadayon sa buhat sa atong manluluwas. Busa kami, mohangyo kaninyo sa pagpangalagad uban sa gamhanan ninyong empluensya alang sa kayuhan sa pagligon sa atong mga pamilya, sa atong simbahan o sa atong komunidad. Mga sister, nahisakop kita, gihigugma kita, gikinahanglan kita, doon na kita'y balaan nga katuyuan, buhat luna o taas sa simbahan, o sa gingharian sa Diyos o sa iyang mahangturon nga pamilya. Nasayad mo sa kailadman sa inyong kasing-kasing, nahigugma ninyo o lang ang langit nung amahan, nagtinguha nga kamo o sa inyong mahigugma iyang ikaoban, sa mga hingpit ang langit nung amahan o sa Isokristo, ang ilang mga pangandoy para sa nato, hingpit. Ang ilang plano, hingpit o ilang mga saad, sigurado. Niini nga mga kamatuoran, mas pasalamaton kung mapamatuod sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The family is central to the Creator's plan.
Ang pamilya maoy sentro sa plano sa tiglalang, alang sa mahangturong destinasyon sa iyang mga anak. Ang matag usa, espiritu nga anak sa langit nung mga ginikanan, og sa ingon, ang matag-usa adunay balaang kinaiyahan og destinasyon.
Nahibalo ko nga gisealed kami dinhi sa yuta. Nagbugkos kami og sa langit na gihapon ka na ang higot kon magpuno kami matarong.
Nini nga pamilya, walay akong paagi o yang paagi, kini among pamaagi.
Sa kahit ang madiskusyon, magsugod lang sa gagmayang pangutana bahin sa Ebanghilyo nga wala na mo masabti. Ug tanan kami maghisgot ni ini. Nagpasalamat ko sa Ebanghilyo ug sa personal nga kauswagan. Ug iunsa ni ini nga maandam ko nga mahimong inahan ug may kagalingong panimalay.
Nakita na ko ang mga anak nga padayon sa pagsimba. Nagtanaw nila nga nag-family home evening uban sa 5 anyos nga dili gustong maminaw. Maminaw gihapon siya. Gitudlo nilang ebanghelyo o gisunod unsay ilang gitudlo. Kung nakita niyo mga anak, gisunod ang inyong mga gitudlo, masayra nila nga dili kini basta inyong gihimo apan kini kabahin sa inyong kinabuhi.
Wala ko'y oportunidad nga magdako uban sa akong mga ginikanan, apan may kahigayunan ko nga magdako uban sa pamilya sa akong lola. Salamat sa iyaha kay akong nahibaluan ang ebanghelyo, ug salamat sa iyaha milambo ko sa personal, sa espiritual, ug sa temporal.
Ang akong mga sister o ang akong mama, may akong mga ehemplo, kay mubasa sila sa mga kasulatan, muambi sa sacrament, o matinabangon sa uban.
Indot kayo nga magkinatawan na yung managdula o maglingaw. Apan ang kinabuhi dili hingpit o dili sa kanunay makalingaw. Nakasinati mi og pipila ka mahagitong mga panahon apan ang pagtambayayong nga masagubang kini uban sa Ginoo. Miligon gid na mo naghataw na kong kahupayan.
Nakunahon akong magminyo gid sa templo o tungod sa mga butang nga akong giagian. Ni Adtogo nga ako ra. Ni Ana, kining duha na ako sa matahong nga anak. Mga panalangin sa akong kinabuhi. Gusto ko nga magpakabuhi sila karon o mag-set o tumong nga muadto sa templo o dili magpabalda.
Isip minyo sulod sa 5 katuig, kanunay namong tumong nga mahimong ginikanan. 5 katuig nga pagsulay o kanunay false alarm o huwag yun.
Miabot ang punto nga miingon mi, mahimo gyud tang manginikanan bisan atong sinagop o mga anak sa silingan o bisan kinsa tanan
kini magagad sa panahon sa Ginoo.
Gihangyo ko ni Bishop nga mahimong counselor sa primary. Mibalibad ko kay wa ko'y pasensya sa mga bata kay wa po ko'y anak. Dayon, kausa ang first counselor sa bishopric miingon, pero kung ang Ginoo ang muhangyo nimo, dawaton ba nimo ang calling? Miingon ko, okay, sulayan ako og dawat ang calling. Panahon to nga nakakaton ko unsaon pagpaubos, pagpailob, o unsaon paghigugma ang mga bata. Wala ko'y kaugalingong pamilya, apan ang simbahan, o sana ko kadakong pamilya.
Tanan kita mga anak sa lingitong amahan, o ang lingitong amahan gusto nga mo serbisyo o mahigugma ta sa atong pamilya. Usahay makapungot ang pamilya, apan kinahanglan, higugmaon gihapon nato sila.
Dugang sa atong yutanong mga kinikanan, doon na tayo hingpit nga langit ng amahan nga tiglalang natong tanan. Siya lang ang makamugna o hingpit nga mga kalag. Dili kita hingpit sa yutanong natong kinabuhi, apan doon na kita'y binhi sa pagka hingpit. Sulod ka nato. Niya kita sa yuta aron mulambo, mahimong lunsay, umalakaw sa dalan nga nakita niyang tukma para nato.
Ang malipayong panimalay, nagikan sa lahilahing mga panagway, ang panimalay maoy basihan sa matarong kinabuhi o walay laing kahimanan ang makapuli sa dapit ni ini o makatuman sa menungdanon nga gamit ni ini. Kun ang tinuod nga mga hiyas o sukaran ng kaligdong musuporta sa mga pamilya sa katilingban, ang paglaom mubuntog sa kasagmuyo o ang pagtuo pupatigbabaw sa pagduha-duha.
Thank you for your teachings on the family, President.
Salamat sa inyong. Ang choir mo dalit nato karon sa From Homes of Saints, Glad Songs Arise. Dayon maminaw kita ni Sister Bonnie L. Oscarson, kinatibuk ang presidente sa Young Women. Human sa pakigpuli ni Sister Oscarson, ang choir mo kanta og medley sa Love at Home og Let Us Off Speak Kind Words.
From homes of saints, bless us. What a privilege and joy.
Unsa nga pribilehiyo nga mahimong kabahin nining nindot nga meeting sa batan-on ug hamtong mga babaye. Gipanalanginan kita nga mga babaye nagpundok ning gabi nauna sa panaghiusa ug gugma. Bago kong nabasa ang istorya ni Maria Madeleine Cardon nga uban sa iyang pamilya midawat sa mensahe sa gipahiuling ebanghelyo ni Hesus Kristo gikan sa unang mga misyonaryo nga nagserbisyo sa Italy niadtong 1850. Batan-on siyang babae 17 o 18 ang panuigon sa diyang sila gibunyagan. Usa ka Domingo atol sa pag-ampo nga serbisyo dito sa ilang balay sa mga bukid sa amihanang Italy, manggugubot nga mga lalaki lakip sa pipila ka lokal nga mga ministro naglibot sa balay ug nagsinggit sa mga misyonaryo nga pagul-on. Wala ako magtuo nga magpatudlo sila sa ebanghelyo. Tuyo nilang magpasakit. Ang batan-ong Maria migawas sa balay aron sa pag-atubang sa manggugubot. Gipadayon ang ilang madumantanong mga singgit ug namugos nga pagul-on ang mga misyonaryo. Gipataas ni Maria ang iyang Biblia ug gimanduan sa pagbiya. Gitustihan sila nga ang mga elder ubos sa iyang proteksyon nga sila dili makapasakit ug usa ka buhok sa ilang ulo. Paminawa ang iyang kaugalingong mga pulong. Ang tanan nakurat. Ang Diyos naguban kanako. Gibutang niya kato mga pulong sa akong baba ug dili ako makasulti ni adto. Ang tanan nahilom dayon. Kadtong isog, pundok sa mga lalaki, walay umoy at atubangan sa huyang, nagkurug apan walay kahadlok ng batan-ong babae. Ang mga ministro misugo sa manggugubot sa pagbiya nga gihimo nila sa hilom nga kaulaw, kahadlok ug pagmahay, natapos sa pamilya ang ilang meeting sa kalinaw. Dili ba kamo makahulagway sa maisog nga batanong babay sama og edad kadaghanan ninyo nagbarug at atubangan sa manggugubot og nagpanalipod sa ilang bag-ong pagtuo uban ang kaisog ug kalig-on? Sisters, pila ka nato ang atubang og kasuko sa manggugubot apan may gubat nga nagpadayon ning kalibutan nga ang atong labing gimahal nga sukaran ng mga doktrina gisaway. Piho akong nagsulti sa doktrina sa pamilya. Ang kabalaan sa panimalay o ang importante mga katuyuan sa pamilya gisukna, gisaway o giatake sa tanang paagi nga mahimo. Sa dihang unang gibasa ni Presidente Gordon B. Hinckley ang pamilya o sa kapamahayag ato sa kalibutan, 20 katuig sukad ng tuiga, atong gipasalamatan o gimahal ang kaklaro, kayano o kamatuuran nining pinadayag nga dokumento. Wala kita makaamgo kaniadto unsa gyud nato kagikinahanglan kining importanteng mga pamahayag sa kalibutan karon ingon nga baruganan nga kita makahukom sa kalibutanong pilosopiya nga moabot kanato gikan sa media, internet, mga scholar, TV o mga pelikula ug bisan sa mga magbabalaod. Ang pamahayag sa pamilya mahimong atong sukdanan sa paghukom sa mga pilosopiya sa kalibutan. Ug ako magpamatuod nga ang mga baruganan nga ani-ani ini nga pamahayag sama katinuod karon sama sa paghatag ini kanato sa propeta sa Dios hapit bantoy katuig nga ang milabay. Mahimo bang musulti kung usa ka butang nga klaro ang kinabuhi tagsarang mamao sumala sa plano alang ni bisan kinsa ug kita makailagayod nga dili tanang mga babaye nagsinatiun sa gihulagay diha sa pamahayag. Kini importante gihapon sa pagsabot ug pagtudlo sa sundanan sa Ginoo ug maninguha sa pag-ila ni anang sundanan sa labing maayo nga atong mahimo. Tanan kanato may tahas nga buhaton diha sa plano ug tanan kanato parehas ka mahal diha sa mata sa Ginoo. Kinahanglan atong hinumduman ang mahigwaong langitong amahan na sayod sa atong matarong nga mga tinguha ug mutuman sa mga saad nga walay usa nga mapugngan gikan sa niadtong kinsa matinud-anong nagsunod sa ilang mga pakigsaad. Ang langitong amahan may misyon ug plano alang kanatong tanan apan siya usab may iyang kaugalingong takda sa panahon o sa labing malisod nga mga hagit ng kinabuhia, maong pagbaton ug hugna pagtuo diha sa takna sa Ginoo. Maayo kini nga ideya nga may kapili ang plano sa huna-huna nga nagtabang kanato nga mahimong tigsunod sa pagigsaad mangiluyon matarong nga mga babaye nga nagtukod sa gingharian sa Dios. Matuman o dili ang plano nato sa kinabuhi. Kinahanglang tuduan nato atong mga anak nga babaye sa pagtumong sa labing maayo apan magplano alang sa wala damha. Atol sa ika-20 katuig nga anibersaryo sa pamahayag sa pamilya, muhatag kog hagit alang kanatong tanang babay sa simbahan nga mahimong tigpanalipod sa ang pamilya usa ka pamahayag ngadto sa kalibutan. Ingon nga si Marie Madeleine Cardon maisugong ipanalipod sa mga misyonaryo o siyang bag-ong pagtuo, kinahanglan maisugon kitang mupanalipod sa gipadayog sa Ginoo nga doktrina nga naghulagway sa kaminyoon, pamilya sa balaang tahas sa mga lalaki o mga babae, ug sa importansya sa panimalay isip sagrado mga dapit, bisan ug ang kalibutan nagsinggit sa ato mga dunggan nga kining mga baruganan, karaan, pinugngan ug dili na angay. Ang tanan walay pagsapayan sa ilang sitwasyon sa kaminyoon ug gidaghanon sa mga anak, makapanalipod sa planos Ginoo nga gihulagway diha sa pamahayag sa pamilya. Kun kini plano sa Ginoo, kinahanglan ato usab kini nga plano. Adunay tulo ka baruganan nga gitudlo sa pamahayag nga sa akong huna-huna gikinahanglan og maayo sa dili matarog nga mga manlalaban. Ang una mao ang kaminyoon tali sa lalaki ug babae. Gitudloan kita diha sa mga kasulatan, Hinuon diha sa Ginoo ang babae dili gawas sa lalaki ni ang lalaki gawas sa babae. Bisan kinsa nga mga makakabot sa kahingpitan sa mga panalangin sa priesthood, kinahanglan nga may bana ug asawa nga nasil diha sa balay sa Ginoo, nagambahan sa katarong ug nagpabiling matinud-anon sa ilang mga pakigsaad. Kini ang plano sa Ginoo sa iyang mga anak ug walay igong pakigpulong o pagpanaway sa publiko nga mausab sa nagpadayag sa Ginoo. Kinahanglang magpadayon kas pagmodelo sa matarong nga kaminyoon, pagpaninguhaan ang panalangin sa atong kinabuhi ug magbaton og hugot nga pagtuo kon kini dugay mo abot. Manalipod tas kaminyoon nga giorden sa Ginoo samtang magpadayon pagpakita og gugma ug kaluoy ni adtong may lahi nga mga ideya. Ang sunod nga baruganan nga nagkinahanglan sa atong mapanilipdanong tingog mao ang pagrespeto sa balaang tuo taha sa mga inahan ug mga amahan. Atong itudlo sa atong mga anak ang pagtumong sa maayon ini nga kinabuhi. Gusto gyud ta nga ang atong anak nga babaye mahibalo nga sila may potential sa paglampos sa bisan unsay ilang gihunahuna. Kita manghinaot nga magustuhan nila ang pagkat-on, may edukar, may talento ug tingali mahimong sunod nga Marie Curie o Elizabeth R. Snow. Itudloan ba usab nato ang atong mga anak nga walay mas labaw nga dungog, mas taas nga mga titulo, mas importante mga tahas sa kinabuhi kaysa inahan ug sa amahan niining kinabuhi? Ako manghinaot nga sa atong pag-awag sa atong mga anak sa pagkabot sa labing maayo ning kinabuhi, kita usab mutudlo kanila sa pagpasidungog sa mga tahas nga gihimo sa mga inahan ug mga amahan diha sa plano sa atong langitnong amahan. Ang among kamanghurang babae si Abby nakakita og talagsaong oportunidad sa pagbarog isip tigpanalipod sa tahas sa inahan. Usa ka adlaw nakadawat siya pahibalo gikan sa eskwelahan sa imong anak nga may programa sila nga career day. Giimbitar ang mga ginikanan sa pagpadala og tubag kun motambong aron pagtudlo sa mga anak mahitungod sa mga trabaho. Gihuna-huna og ni Abby ang pag-apply ug moadto og mamulong kabahin sa pagkinahan. Wala siya balusi sa eskwelahan ug sa dihang ang career day nagkaduol, gitawag niya ang eskwelahan, nagtuo nga nagwagtang ang ilang application. Ang mga tig-organisar nangita og nakakita og duha ka maestra nga may uyon sa pagpaana ni Abby nga mamulong sa ilang mga klase sa katapusan sa career day. Sa iyang makalingaw nga pasundayag ngadto sa mga bata, gituduan sila ni Abby lakip sa ubang mabutang nga isip usa kinahan, kinahanglan siya nga sama sa usa ka eksperto sa pagmahal, pagnambal, sikolohiya, relihiyon, pagtudlo, musika, literatura, art, panalapi, pagadorno, pagistelo sa buhok, pagbaniog sa kenan, mga sport, pagluto ug daghan pa kaayo. Ang mga bata nalingaw. Gitapos niya pinaagi sa kada bata paghinom sa ilang mga inahan, paghimo og mubo nga sulat, nagpahayag pasalamat sa ilang daghang mahigugmaong serbisyo ilang nadawat kada adlaw. Gibati ni Abby nga nakita sa mga bata ang ilang mga inahan, so sa kabagong pananaw nga ang pagkainahan o amahan o sa kabutang nga dako og bili, may apply siya aron pagigbahin pag-usab niini nga tuig ug gidapit sa pagpresentar ngadto sa unom ka klase. Nagsulti si Abby sa iyang kasinatian. Gibati na ko nga kinisayo niini nga kinabuhi alang sa bata sa paghunahuna ang pagkaginikanan ikaduhang trabaho gani usay usa ka ginikinahanglan nga kahasol. Gusto kong ang tanang mga bata mubati nga sila ang labing importanteng prioridad sa ilang ginikanan ug tingali sa pagsulti kanila usa ka unsa ka importante ang pagginikanan. Mutabang kanila nga makaamgo sa tanang gibuhat sa ilang mga ginikanan alang kanila. Ang atong minahal nga propeta si Presidente Thomas S. Monson usa ka nindot nga ehemplo sa pagpasidungog sa kababayenan ug pagkainahan, ilabi na sa iyang kaugalingong inahan. Kalabot nga to sa iyang tiyutanong mga inahan, siya nag-ingon, hinaot nga kitang tanan mumahal ni ini nga kamatuoran. Ang tao dili makalimot sa inahan o mahinumdum sa Dios. Ang tao dili makahinumdum sa inahan o makalimot sa Dios. Ngano? Tungod kay kining duha ka sagradong tao, ang Dios ug ang atong inahan, mga kauban sa paglalang, sa gugma, sa sakripisyo, sa serbisyo, ingon nga usara. Ang katapusang baruganang gikinahanglan atong barugan o panalipdan mao ang kabalaan sa panimalay. Kinahanglan tang sabton ang pulo nga usahay gisulti uban ang pagbiaybiay o ipatigbabaw kini. Kini mao ang pulo nga tigdumala sa panimalay. Tanan kitang kababayanan, kalalakinan, kabatanunan, makahimo sa pag dumala sa balay. Kinahanglan nga atong himuon ang atong mga panimalay nga mga dapit nga dangpanan, pagkabalaan o kaluwasan. Ang atong mga panimalay kinahanglan dapit diin ang Espiritu sa Ginoo bation sa dakong kabuhong ug diin ang mga kasulatan ug ang ebanghelyo gitun-an gitudlo ug gisunod. Adunay dakong kalainan sa kalibutan kun ang tanang mga tawo makakita sa ilang mga kaugalingon isip tighimo ug matarong ang mga panimalay. Atong panalipdan ang panimalay isip usa ka dapit nga ikaduha lamang sa templo sa pagkabalaan. Sisters, mapasalamaton ako nga usa ka babaye ning ulahing mga adlaw. Kita may mga oportunidad o mga posibilidad nga walay laing henerasyon sa kababayenan nga ang kalibutan aduna. Mutabang kita sa pagtukod sa gingharian sa Dios, pinaagi sa pagbarog nga maisugon og mga tigpanalipod sa kaminyoon, pagkaginikanan og sa panimalay. Ang Ginoo nagkinahanglan kanato nga magmaisugon, magmakanunayon og dili matarog nga manggugubat. Mupanalipod siyang plano og mutudlo sa maabot nga mga henerasyon sa iyang mga kamatuoran. Ako mo saksi nga ang langitnong amahan buhi ug nahigugma kanatong tanan. Ang iyang anak si Jesucristo mao ang atong manuluwas ug manunubos. Ibilin ko kini nga pagpamatuod kaninyo diha sa mangalan ni Jesucristo. Amen.
Sisters, we express
mga sisters, sinsiro sab kami mo pasalamat sa kada usa ninyo sa pagpakigbahin karong gabi una uban namo. Salamat sa choir o sa tanan sa ilang pag-apil o ila sa tanan nga mitabang sa pag-andam ni ining meeting. Mupasalamat kita nga ang atong panapos nga mamumulong mao si Presidente Henry B. Eyring unang magtatambag sa unang kapanguluhan. Pagkahuman sa pagkigpulong ni Presidente Eyring, ang choir mutapos sa meeting pinaagi sa pagkanta sa Our Savior's Love. Ang panapos nga pag-ampo ihalad ni Sister Reyna E. Aborto, miyembro sa Primary General Board. Presidente Eyring, malipay kami karon ang imong matudluan.
My beloved
kinalangga kong mga sister, kalipay na ko ang mapakigbahin kaninyo sa panalangin sa pagkamimbra sa simbahan ni Jesucristo. Nalipay ko akong asawa, akong mga apo, akong mga anak. Kining nindot nga programa, naghimo na ko nga pasalamat og dugang o sa pagkasayod nga rason nga nung doon na kita yung manunod nga kinabuhat sa pamilya, mao nga ang manuluwas, mao ang presyento sa matag-usa sa kinabuhi. Karon, ato siyang ginumduman, pinaagi sa musika, pag-ampo, o pinaagi sa dinasig ng mga sermon. Usa sa mga hiya sa manuluwas nga atong idaig sa ilabihan, mawang iyang walay kinutuban nga kaming giloyon. Inyong gibati karon nga siya nakaila og nahigugma kaninyo. Inyong gibati ang inyong gugma sa mga nanaglingkod libot kaninyo. Sila inyong mga igsuon, mga espiritong anak sa langitnong amahan. Siya nagpakabana kanila sama sa inyong gibati. Nakasabot sila sa ilang mga subaanan. Gusto siya nga mutabang kanila. Ang akong mensahe karon kaninyo karong gabi una mao nga mamahimong kamong importante o importanteng bahin sa iyang paghatag og kahupayan ngadto sa nanginahanglan niini. Mas maayo ang inyong mahimo kun mas mahibaloan ninyo kun unsaon niya sa pagtubag katong nag-ampo og panabang. Daghan ang nag-ampo og kahupayan ngadto sa langitong amahan sa tabang nga mapasaan ang ilang mga kasubo, kamingaw, ug mga kahadlo. Alang itong amahan, maminaw ni anak ng mga pag-ampo ug nakasabot sa ilang panginahanglan. Siya ug ang pinalangga niyang anak, ang nabanhaw nga si Jesucristo, misaad ug panabang. Mihatag si Jesucristo niyang manindot nga saad. O marikan ako, kamong tanan nga nagbudlay ug nabugatan, o papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo, o pagtuon kamo gikan kanako. Kaya ako maaghop o mapaubsanon sa kasing-kasing, o makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag. Kay masayon ang akong yugo o magaan ang akong luwan. Ang palasanon nga pasanon sa matinud-anon niya nga mga sulugoon din sa kinabuhi, kipagaan pinaga sa iyong pagula. Ang kabugat sa sala mahimong mawala. Apan ang mga pagsulay sa kinabuhi ngadto sa maayong mga tao, mahimong bugat kang gihapon. Inyo ka nang nakita ang pagsulay sa kinabuhi sa maayong mga tao nga inyong gihigugma. Gibati ninyo ang tinguha nga mutabang nila. May rason nga inyong gibati nga kaluoy, nga inyong gibati kini nga kaluoy alang nila. Kamo mga miyembro sa pakigsaad sa simbahan ni Jesucristo. Ang dakong kausaban nagsugod sa inyong kasing-kasing di ang mianhi kamo sa iyang simbahan. Nakigsaad kamo o nakadawat og saad nga mao'y sinugdanan sa inyong pag-usab sa inyong kinaiya. Gihulagway ni Alma pinagi sa iyang mga pulong dito sa katubigan sa Mormon on sa inyong gisaad atol sa bunyag o on sa ipasabot ni ini diha ninyo o sa tanan diha sa inyong palibot. Labi na sa inyong mga pamilya. Namulong siya para na itong muhimuay sa pagigsaad nga inyo nang nahimo o nadawat sab nila ang saad nga gisaad sa Ginoo kaninyo. Tanawa niya ang mga katubigan sa Mormon kaysa ingon sila gitawag karon ingon nga kamo ang matinguhaon sa pag-ipon ngadto sa panon sa Dios o pagkataugon nga iyang mga katauhan ug andam sa pagtambayayong sagusa mga aladson mahimo nga magaan. Oo nga andam sa pagbangutan o baniadto nga nagbangutan ug paghupay niadto nga nakinahanglan o kaupayan ug mubarog ingon nga mga saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon ug diha sa tanan nga mga butang ug diha sa tanan nga mga dapit nga kamo mahimo nga manaa. Bisan hangtod sa kamatayan nga kamo mahimong matubo sa Dios ug malakip o baniadto nga diha sa unang pagkabanhaw nga kamo makabaton ug kinabuhi nga dayon. Mao nga mibati kamo nga gustong mutabang sa tawo nga nalimbasog sa gipas-an nga kasubo ug kalisdanan. Misaad mo nga tabangan ninyo ang Ginoo nga mapagaan ang ilang mga palasanon ug mahupay. Gitagan kamo sa gahom aron makatabang nga mugaan kana nga mga palasanon dihang nadawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Gihalagway sa Ginoo ang paagi sa iyang pagpagaan sa palasanon ug paghatag og kusog sa pagpas-an nini dihang siya iglalansang na sa cross. Nasayod siya nga magsubo ang iyang mga disipulo. Nasayod siya nga mabalaka sila sa ilang umabot. Nasayod siya nga batioon nila ang walay kasiguruan sa ilang kapasidad sa pagpadayon. Mao nga iya silang sa aran sama sa gisaad niya nga rikanato og sa tanang tinuod niyang mga disipulo. Og ako mga moyo samahan og kamo iyang paghatagan og laing maghuhupay nga makiguban kaninyo hangtod sa kangturan. Mawang espiritu sa kamatuoran, kang kinsang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan, dili man makakita kaniya ni makaila kaniya. Apan kamo nakaila na kaniya kaysa nagapuyo manuban kaninyo og manaasya sa sulod ninyo. Apan ang malalaban, ang espiritu Santo nga sa akong ngalan ipadala sa akong amahan, siya mao ang magtutudlo kaninyo sa tanang butang ug magapainamdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw. Hatagan ko kamo niini dili sa hinatagan sa kalibutan. Kinahanglan dili magkaguulang inyo kasing-kasing ni magtalaw. Sa miaging pipila lang kasimana akong nakita nga natuman ang saad nga ipadala ang Espiritu Santo diha sa kinabuhi sa mga anak sa Dios. Kinsa nangamuyo nga mapagaan ang ilang mga palasanon. Ang milagro sa napagaan ng mga palasanon na himo, sigon sa gisaad sa Ginoo. Siya ug ang langitong amahan mipadala sa Espiritu Santo is maguhupay para mutabang sa iyang mga disipulo. Magulang, tulo ka henerasyon sa pamilya nagsubo sa kamatayon sa 5 anyos ng bata. Aksidente ang iyang kamatayon samtang nagbakasyon uban sa iyang pamilya. Gihatag sa ko ang oportunidad nga makakita og usab sa pamaagi sa Dios sa pagpanalangin sa mga matud-anon uban sa kaupayan og kalig-on sa paglahutay. Ako nakita ang pamaagi sa Ginoo sa pagpagaan sa bugat nga palasanon. Dito ko kauban nila isip sulugoon sa pakigsaad sa Ginoo. Nga sagad sab inyong mabuhat sa pagbangutan uban sa nagbangutan o paghupay sa nakinahanglan o kaupayan. Tungod kay nasayod kong tinuod gadto, nalipay ko og malinawon diyang gidapit ako sa apuhan nga makikita nila og sa mga ginikanan sa bata sa wala pa ang lubong. Nagampo ko unsaon ako sa pagtabang ang Ginoo nga mahupay sila. Naglingkod sila uban ako dito sa akong sala. Gipainit na ko ang kwarto pinaagi sa gamay nga daubanan. Akong gibati ang sultihan sila nga gigugma na ako sila. Mingon ko nila nga akong gibati ang gugma sa Ginoo alang nila. Sa Deuterra nga pulong, naningkamot kong sultihan sila nga nagbangutan ko para nila apan ang Ginoo lang ang nasayod ug hingpit nga mubati sa ilang kasakit o kasubo. Human masulti katong Deuterra nga pulong, may bati ko nga maminaw uban sa gugma samtang gisgutan nila ang ilang mga pagbati. Sa oras nga naglingkod mi, daghan silang gisulti kay kanako. Akong gibati sa ilang mga tingog ug nakita sa ilang mga mata nga ang Espiritu Santo mitandog kanila. Gipanulti nila ang nahitabo ug ang ilang gibati pinagi sa pulong ug yano nga pagpamatuod. Gihataga na sila sa Espiritu Santo o kalinaw gumikan sa paglaom sa kinabuhi nga dayon. nga ang ilang anak kinsa namatay nga walay sala mailaha gayod sa kangturan. Dihang gitagaan ako ang matag-usa nila og priesthood blessing pinagi sa influence sa Espiritu Santo nga naadito. Gipasalamatan ang maghuhupay miabot nagdala og kahupayan og dugang kalig-on para namong tanan. Niatong gabi una akong napakita kung saan sang paagi gipagaan sa Ginoo ang palas-anon sa iyang katawahan. Kay namdumo sa basahon ni Mormon, dahang ang iyang katawahan hapit na mahugno sa palas-anon nga gisangon sa ilang mga agalon. Ang katawahan nangamuyo og kahupayan sama sa gibuhat sa atong mga gihigugma o gialaganan. Ani ang record nga nahibaluan akong tinuod. Og ako sa bupagaan sa mga alantoson diha din anaa gitungtong diha sa inyong mga abaga. Gani kamo dili makabati ini diha sa inyong mga buko-buko. Bisan naa kamo sa pagkaulipon og kini ako mabuhat nga kamo mubarog ingon nga mga saksi alang na kanako humani ini og nga kamo mahimo nga masayod sa pagkatinuod nga ako ang Ginoong Dios muduaw sa ako mga katawhan diha silang kasakit. Og karon na hinabo nga mga alantuson diin gibutang diha kang alma og sa iyang mga kaigsuran gihimo nga magaan giligon sila sa Ginoo migpaligon kanila og nga sila makadaog sa ilang mga alantuson uban sa kasayon sila mitugyan sa maayo nga buot og uban sa pailob ngadto sa tanan nga kabubuton sa Ginoo. Ako nakita kanang milagro matag karon og niya atong mapagaan ang palasaanon sa uban pinagi sa pagtabang sa Ginoo sa pagligon kanila. Mao nga gilakip sa pagsangon sa Ginoo kanato ang paghupay sa uban, ang sugo nga mamahimong iya nga mga saksi sa tanang panahon ug sa tanang dapit. Ang amahan o ginahan sa gamayng bata, may pamatuod bahin sa manluluwas niya ng gabi una dito sa akong sala. Ang Espiritu Santo may abot, tanan kami na hupay. Ang mga ginikanan naligon, ang kasubo wala mawala apan gihimo sila nga makapasan sa kasubhanan. Milambo ang ilang pagtuo ug ang ilang kalig-on padayon nga mulambo kun mangayo ug magpakabuhi sila niini. Ang pagsaksi sa Espiritu bahin sa pag-ula nga miabot ni adtong gabi una milig-on sab kang Job sa pagpasan sa palasanon. Nasayod ako nga ang akong maluluwas buhi man og sa kaulahian nga adlaw siya mutindog sa ibabaw sa yuta. Og sa tapos nga akong panit kining lawas ko gayud malaglag unya sa wala ang akong unod makita ko ang Dios. Maukadto ang saksi sa Espiritu nga naghatag niya og kalig-on sa paglahutay. Agian niya ang kasubo pinagi sa pagbangutan og kakulang sa kaupayan gikan sa mga tawo nga naglibot kaniya aron pakita ang kalipay nga maabot ngadto sa matinud-an human malatas ang ilang mga pagsulay. Ang mga panalangin miabot nining kinabuhi ang sugulanan ni Job natapos ob nining nga milagro. Busa ang ulahi nga panahon ni Job gipanalanginan sa Ginoo labaw ka sa iyang una nga panahon. Ug sa tibok yuta walay babaye nga nakita sama sa kaanyag sa mga anak sa babaye ni Job. Ug ang ilang amahan naghatag kanila kabilin sa ilang mga igsoong lalaki. Ug tapos nini si Job nagpuyo og usa ka gatos og sudlog sa iyang mga anak busa iyang hangtod sa upat ka kaliwatan. Busa si Job namatay tigulang na og dunay pagkadaghan sa mga adlaw gumikan sa pagsaksi sa hula na latasan ni Job ang mga pagsulay diin tuyo nga gilakip sa kinabuhi usa kini kabahin sa dakong pero sa kalipay nga gihatag sa amahan kanato. Gitugot niya ang iyang anak pinagi sa maulaon niya sakripisyo buhatag og paglaom nga muhupay kanato. Ato nakita kini nga milagros kahupayan dahan niabot ko sa gawas sa chapel. Akong nakita kini nga milagro og kahupayan dihang ang gamay nga bata may lakaw sa kapadiyang may abot ako sa chapel o may usa kamatahom nga babae nga wala ako kaila miingon nga miadto siya sa pagbangutan o paghato kapayan kung mahimo. Miingon siya nga miadto siya sa haya aron siya mahupay sa kaugalingon. Miingon siya nga bago lang siya namatyan og anak Igugusin gamay matahong nga bata. May padaol ko niya aron tanawon ang mapahiyomong naong sa gamay nga bata. Nangutan ako sa inahan, unsay iyang ngalan? Ang dali og madasigon niyang tubag, siya si Joy. Ang Joy, kanunay mo abot human sa kasubo. Siya may saksi din ako. Akong nakita nga ang kalinaw og hopayan may abot kaniya gikan sa bugtong sigurado nga tinobdan. Diyos lamang ang mahibalo sa kasing-kasing, ug usab siya lang ang makasulti sa katinuod mo. Gibati. Mao nga na imagine lang nako ang iyang kalipay ug kasabot. Apan ang Ginoo kinsa nahigugma siya nahibalo. Gamay nga bahin ra nga akong nahibaluan sa gidako ng iyang kalipay kada higayon nga kamo isip iyang disipulo. Motabang niya sa pagtatag ug kalina ug kalipay sa usa ka anak sa atong langitnong amahan. Kasi kung ang Ginoo mihangyo sa matagusan nato, iyang mga disipulo nga magtinabangay sa pagpasan sa mga palasano. Misaad kita sa pagbuhat nini. Mupamatuod ko nga ang Ginoo pinagis niya ang pag-ulaw ug pagkabanaw. May bugto sa gahom sa kamatayon. Musaksi ko nga ang buhay nga Kristo may padala sa Espiritu Santo sa pag sa atong gisaaran aron tabangan siya sa paghupay. Tanan ka mo mga saksi sa manako. Sa kanuod sa nakasulat sa pin nga gisulob sa akong mama kapin na sa 20 katuig isip sakop sa Relief Society General Board. Nag-ingon kini. Ang gugmang putli dili gayud matapos. Wala pagyapon na ako mahibaloy ang hingpit nga kahulugan ni anang mga pulunga. Apan nakakuha kong ideya diyang nakita na ako siyang may tabang sa nanginahanglan. Ang kasulatan misulti na ako. Ang gugma nga putli mao ang tiunay nga gugma ni Kristo. Ang iyang gugma ug dili gayud nato hunungan ang pagbati sa atong kasing-kasing sa pagbangutan ni adtong nagbangutan ug sa paghupay ni adtong nagkinahanglan og kahupayan. Ang kalinaw usab nga iyang gisaa dili gayud mobiya kanato kun moalagad kita uban kani alang kaniya. Isip iyang saksi akong ipaabot ang akong pasalamat sa inyong maayo nga mga nabuhat sa pagtabang sa buhi nga Ginoong Hesukristo sa Espiritu Santo. Ang maghuhupay ng tuhod sa mahuyang huwag ipataas sa mga kamot sa nawadan o paglaom. Sa tibok na akong kasing-kasing o sa talagsaong kagabayan sa akong kinabuhi, kinsamitabang na ako. Disipulo ni Jesucristo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Father who art in heaven.
Ama amahan sa langit. Isip mga anak sa imong gingharian. Iduol kami kanin mo, uban sa mong kasing-kasing. Alam sa Espiritu, o sa mga pag-agring at among nadawat. Nining mga mensahe sa general session. Salamat kami, amahan, sa imong anak. O sa iyang matumsanon nga nag-ampo kami kanin mo, amahan. At kami mahimong mag-iusa. O aron kami makakuhag palihog tabangi kami, amahan. Aron kami makapanalipod sa pamilya o sa among panimalay. Aron kami makahimog maayong panimalay. Tabangi kami out mong kasing-kasing mapuno sa Espiritu sa tanang higayon. O kami mag-ampo nga makabati sa gugmanhis sa among manluluwas. Nga kami mag-iusa sa imong anak. O naghangyo kami, nag-ampo kami na panalangin sa ngalan sa imong anak na si Jesu Cristo. Amen.